Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon declară Europei Libere că reforma justiției este cea mai grea încercare pentru coaliția de guvernare.
Să încep, sunt 5-6 riscuri sau grupe de riscuri majore pentru actuala guvernare. Primul consens în ceea ce ține de reforme și, în primul rând, reforma justiției.
Andrei Năstase va candida foarte probabil din nou la postul de primar al capitalei. Elemente noi în legătură cu împrejurările recente explozii din Rusia, despre care Kremlinul nu se arată doritor să dea prea multe detalii. La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei Igor Dodon a declarat Europei Libere că pentru a diminua ceea ce l-a numit riscul geopolitic pentru coaliția aflată la putere în Republica Moldova, ar fi important ca doamna prim-ministru să meargă la Moscova, iar el la Bruxelles și în Occident. Igor Dodon a anunțat că va merge în septembrie la Bruxelles și că va merge și în Statele Unite, dar nu a anunțat o dată pentru această potențială vizită. Tot în acest interviu, Igor Dodon a declarat că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională luni a fost, cităm, o greșeală. În opinia șefului statului, cităm din nou, ideea de a promova oameni politici nu a fost cea mai corectă, dar odată ce judecătorii au fost votați, cităm din nou, nu mai contează cine este președinte. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Vicepreședintele Parlamentului și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Păpșoi, a anunțat că este foarte posibil ca ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma DA, să fie candidatul blocului acum la alegerile locale din municipiul Chișinău. El și-a exprimat speranța că participarea la alegerile locale a lui Adrian Năstase și Ion Ceban de la Socialiști nu va duce la dezbinarea majorității parlamentare și a guvernului. Mai multe imediat în timp. Emisiunii. Instituțiile statului moldovean urmează să se așeze la masa de discuții cu NR Investment Limited și să înțeleagă care sunt intențiile și planurile acestui investitor care a cumpărat ieri 95% din acțiunile companiei Aria Invest, care deține prin contract dreptul de concesionare al aeroportului internațional din Chișinău, a anunțat astăzi ministrul economiei Vadim Bârzan. În opinia sa, guvernul va încerca să renegocieze contractul de concesionare. Și el a anunțat și că va solicita includerea pe agenda Consiliului Suprem de Securitate, subiectul legat de schimbarea proprietarilor companiei Avia Invest. Mâine va avea loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia se va examina situația politică din Moldova și se vor lua decizii privind unele probleme importante, anunță un comunicat de presă al acestui partid citat de ProTV Chișinău. La câteva zile după explozia misterioasă din apropierea locului de testare al echipamentelor militare ruse din apropiere de Marea Albă, mai multe stații de monitorizare a nivelului radiațiilor nu au mai publicat niciun fel de date, trezând suspiciuni că Moscova ar căuta să ascundă adevărata amploare a exploziei care a făcut 5 morți. Potrivit organizației care monitorizează respectarea tratatelor nucleare cu sediul la Viena, 4 din cele 5 stații de monitorizare rusești a radiațiilor în mod misterios nu au mai publicat date. Potrivit secretarei executive a organizației, 2 stații au anunțat, cităm, că au probleme tehnice. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ieri că, deși președintele este informat despre orice, stațiile de monitorizare, cităm, sunt în afara zonei sale de competență. Informațiile oficiale legate de explozia de la Marea Albă, de lângă Arhanghelsk, au fost puține și controversate și experți americani au avansat teoria că s-ar putea să fi fost un test eșuat cu o rachetă nucleară sofisticată și nouă, despre care președintele Rusiei Vladimir Putin anunțase cu un an în urmă că se află în producție. Ieri în Franța, în convorbirile sale cu președintele Franței Emmanuel Macron, Vladimir Putin a spus că nu există pericolul creșterii nivelului de radiații ca urmare a accidentului. Statele Unite au emis o avertizare către Grecia și toate porturile din Marea Mediterană pentru a nu acorda sprijin petrolierului iranian, despre care Washingtonul bănuiește că ar transporta petrol către Siria și care avea legături cu o organizație sancționată internațional, relatează agenția Reuters, citând o oficialitate de la Departamentul de Stat. Potrivit Washingtonului, orice ajutor acordat acestui vas ar însemna sprijin pentru Garda Revoluționară Iraniană supusă sancțiunilor americane. Ieri, secretarul de stat american Mike Pompeo a spus că decizia de a permite vasului să părăsească Gibraltarul a fost nefericită și că încărcătura sa de 130 de milioane de dolari va oferi gărzii revoluționare iraniene, cită, mai multă bogăție, mai multe resurse pentru a continua campania lor teroristă. Am încheiat citatul. Mai multe știri găsiți mereu la noi pe internet.
Curtea Constituțională a fost una din instituțiile cele mai urmărite și mai încercate în timpul recentei crize politice din Republica Moldova, după a cărei rezolvare a fost nevoită de altfel să-și reînnoiască cu totul componența. Nici acum însă nu scapă de dispute. Două membre noi spun că votul de luni, prin care a fost ales președinte socialistul Vladimir Țurcan, ar fi fost trucat și vor o nouă alegere. Detalii are Valentina Basiul.
Preluarea funcției de președinte al Curții Constituționale de către Vladimir Țurcan, ex-ministru de interne, fost deputat comunist, până zilele trecute parlamentar ales pe listele Partidului Socialiștilor, a ieșit cu scandal. La trei zile după depunerea jurământului în sediul Parlamentului, noi judecători au ales prin vot secret președintele instituției. Numai că procedura votării s-a dovedit a fi viciată printr-o intervenție divulgată de judecătoarea Lubașova. Într-un prim comentariu, judecători constituționali au refuzat să ofere detalii despre cum au votat, invocând secretul deliberării. La scurt timp, prim-ministra Maia Sandu și-a anunțat nemulțumirea de faptul că în fruntea Curții Constituționale a ajuns un reprezentant al unui partid, contrar promisiunii de a se restabili credibilitatea instituției ce a avut de suferit din cauza componenței precedente a Curții, care ar fi căutat să fie pe placul fostei guvernări a democraților. Maia Sandu le-a cerut noilor judecători să anunțe public pentru cine au votat. Drept urmare, judecătorii s-au văzut siliți să-și ceară socoteală unii altora. Prima care a ieșit cu declarații lămuritoare a fost Lubașova, desemnată de către guvern și care vine din mediul academic. Șova a fost cel de-al doilea candidat la șefia înaltei curți. I-a spus la TV8 că i s-a propus în ajun din partea unui angajat al Parlamentului să-l nominalizeze la postul de președinte pe Vladimir Țurcan. Până la urmă, a relatat Șova, Țurcan s-a autopropus pentru șefia curții. Cine anume l-a votat nu este limpede. Fosta judecătoare, Domnica Manole, ajunsă la Curtea Constituțională din partea Parlamentului, inițial a refuzat să dea curs îndemnului de a anunța cui a dat votul, invocând obligația de a păstra secretul deliberării, ceea ce a determinat pe unii activiști să o suspecteze tocmai pe ea că și-ar fi dat votul pentru Vladimir Țurcan. În cele din urmă, chiar Domnica Manole a cerut printr-un demers oficial revizuirea alegerii președintelui Curții Constituționale. După părerea juristei Nadejda Hriptievski de la Centrul de Resurse Juridice, liderii alianței PSRM acum au gafat atunci când au desemnat cei doi judecători din partea Parlamentului, pe Vladimir Țurcan și Domnica Manole.
Parlamentul a organizat și a ales doi învingători și nu au venit cu nicio explicație de ce nu a mers până la capăt ca să-i numească. Puteau să zică orice. Adică nu poți să nu îi explici, să nu vii și să nu discuți despre asta în plenul Parlamentului. Noi ceea ce am văzut a fost cu o viteză record. Joi doi candidați, scoși așa, unul nici nu participa, s-ar avea și incompatibilitate. A doua zi a schimbat fulger pe altul și votat. Deci problema de acolo vine.
Trei din șase actuali judecători constituționali au candidat la ultimele alegeri pe liste de partid. Pe lângă Vladimir Țurcan și Domnica Manole, mai este și Nicolae Roșca, membru în partidul Maiei Sandu de la fondare și care a fost numit din partea guvernului. Nadejda Hriptievski spune că se bănuiește că și un al patrulea judecător constituțional ales de către Consiliul Superior al Magistraturii, anume Serghei Țurcan, ar avea afilieri cu politicul, fiind promovat de vechea guvernare democrată. Ținând cont de aceste circunstanțe, dar și de angajamentul imperativ de a depolitiza instituția, președintele trebuia să fie ales din numărul acelor judecători care nu au niciun fel de conexiuni cu politicul, crede Nadejda Hriptievski. Situația de la Curtea Constituțională reprezintă un semnal alarmant care sporește nesiguranța și neîncrederea în sistemul de drept din Republica Moldova, se spune într-o declarație a Uniunii Avocaților. Cea mai mare problemă, crede și jurista Nadejda Hriptievski, e că noua putere a transmis un semnal societății că nu este gata să renunțe la anumite pârghii de influență a instituțiilor cheie din drept. De asemenea, le sugerează într-un fel magistraților și procurorilor să se aibă de bine cu partidele de la putere. În consecință, acțiunile practice și motivațiile din dărâtul acestora sunt pe contrasens cu promisiunile de a reforma justiția și de a elimina caracatița oligarhică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Chișinău, istoria pare că se repetă. Este foarte probabil că în octombrie vor candida la postul de primar general din nou Andrei Năstase și Ion Ceban. Anul trecut, în turul al doilea, în iunie, Năstase câștiga, dar alegerile au fost apoi anulate în urma unei sesizări a lui Ceban. Despre anunțul reeditării acelei confruntări, la toamnă are detalii Ala Ceapai.
Foarte probabilă intenția ministrului afacerilor interne Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA, să fie candidatul blocului acum la alegerile locale din municipiul Chișinău, a fost anunțată de vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, care este și vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Citez, între PAS și Platforma DA există un consens la acest capitol. Am convenit asupra candidatului, iar oficial vom anunța în viitorul apropiat, a precizat Mihai Popșoi. El și-a exprimat speranța că participarea la alegerile locale a lui Andrei Năstase și Ion Ceban nu va duce la dezbinarea majorității parlamentare și a guvernului. Citez, trebuie să semnăm un pact de neagresiune între PSRM și acum. Fiecare candidat trebuie să se axeze pe problemele Chișinăului și nu pe politică și geopolitică, a spus Mihai Popșoi. Marți, într-un interviu pentru postul nostru de radio, Andrei Năstase a refuzat să spună dacă va candida la funcția de primar. El a precizat că se consideră în continuare primar ales al Chișinăului și că votul oamenilor a fost anulat, citez, doar de Plahotniuc și de justiția sa. Socialistul Ion Ceban, a cărui participare la scrutin a fost anunțată săptămâna trecută de președintele Igor Dodon, va fi desemnat cel mai probabil miercuri la ședința Consiliului Republican al Socialiștilor. La alegerile locale noi din 2018, anulate de justiție, Andrei Năstase a câștigat mandatul de primar acumulând 52,57% din voturi, cu 5% mai multe decât contracandidatul său Ion Ceban. Contextul politic diferă însă de cel de acum un an, remarcă sociologul Vasile Cantarjit de la CBS Saxa.
Vor intra în această campanie electorală de ambei candidați în cazul dat de pe poziții absolut diferite față de anul trecut. Nu va fi acel grad de antagonism între partide, căci sunt colegi de coaliție. Un alt factor care schimbă ecuația este însă și istoria alegerilor din anul trecut, care de fapt, în pofida așteptărilor multor, Andrei Năstase i-a câștigat. Un alt factor care mi se pare important ține și de prestația acestei coaliții de guvernământ și de prestația individuală a candidaților. Și aici este mult mai expus riscurilor Andrei Năstase, pentru că el este expus public în funcție de ministru.
Un recent sondaj de opinie realizat de CBS Saxa la comanda Institutului Viitorul sugerează o cădere a popularității partidului Platforma DA și a liderului acestuia Andrei Năstase. Într-un eventual scrutin parlamentar, partidul Platforma DA ar acumula 4% din voturi, în timp ce celelalte componente ale coaliției de guvernare ar putea obține 13%, Partidul Acțiune și Solidaritate și 20% Partidul Socialiștilor. Blocul acum și socialiștii negociază încheierea unui acord mai cuprinsător de colaborare, de natură să asigure stabilitatea majorității parlamentare. Documentul al cărui draft a ajuns la presă prevede, între altele, un pact de neagresiune între partidele coaliției pentru alegerile locale din octombrie. Luni a luat start perioada electorală de 2 luni, care au mai rămas până la data alegerilor locale din 20 octombrie. Campania propriu-zisă va începe după înregistrarea candidaților, care au dreptul să depună dosarele până în ziua de 19 septembrie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ne-a vizitat studioul din Chișinău președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care i-a acordat un interviu Valentinei Ursu. Varianta integrală, inclusiv cu video, o găsiți pe pagina noastră de net. Pentru această emisiune am ales un fragment despre riscurile pentru coaliția de guvernare, așa cum le vede șeful statului.
Deci nu se cunoaște deznodământul referitor la numirea judecătorilor la Curtea Constituțională și la alegerea președintelui. Nu se cunoaște cum mergeți în campanie electorală pentru alegerile generale locale sau se cunoaște?
Nu, abordare pentru...
Va fi un pact de neagresiune, așa cum ați anunțat?
Dumneavoastră vă referiți acum la riscurile coaliției?
Exact.
Eu astăzi...
Sunt testele care se trec acum pentru a se vedea dacă mergeți mai departe sau se declanșează anticipatele.
Ceva timp în urmă, câteva săptămâni, mi-am pus pe foaie riscurile coaliției pentru anul 2019 și riscurile coaliției pentru anul 2020. Astăzi am arătat, doamne Maia Sandu, eu în fiecare zi mă gândesc la aceasta și mă gândesc cum să minimizez aceste riscuri.
Ia spuneți-mi și pentru noi să le cunoaștem.
Ce urmează?
Care sunt riscurile mai întâi? Și apoi vă întreb ce urmează.
Sunt cel puțin 5-6 riscuri sau grupe de riscuri majore pentru actuala guvernare. Primul consens în ceea ce țin de reforme și în primul rând reforma justiției. Am făcut tot posibil din partea socialiștilor ca noi să găsim un compromis și cred că suntem la etapa când putem să găsim acest compromis și va fi găsit. Și deja merge implementarea, pentru că noi trebuie să-l prezentăm public în timp apropiat, pentru a fi discuții publice și pentru că în toamnă să începem să-l aprobăm legi. Noi nu avem cât să așteptăm, 3-4-5 ani sau nu știu cât, cu avizie nu știu de unde și așa mai departe.
Și a spus că răbdarea cetățenilor are limită.
Evident. Deci primul risc care e gestionabil și v-am spus cum, este acesta. A doilea risc este numirea unor oameni în fruntea unor instituții. Și vedem că ne-am ciocnit cu acest risc. Acum când este vorba de Curtea Constituțională, de Procuratura Generală. Acesta este a doilea risc. Sper că putem să-l trecem. Trebuie să dăm dovadă de maturitate politică și să mergem înainte.
Deci partajarea funcțiilor nu a fost?
Absolut. Nici nu a fost nicio discuție în ce sens de partajare. Eu vă spun sincer. Credeți, nu credeți, dar eu, pe cuvântul medicinii, n-a fost niciun fel de partajare.
Să creadă.
N-a fost niciun fel de partajare și nici nu poate fi partajare. Eu am fost din stat împotriva să fie la acorduri secrete, cine unde numim, facem concursuri, cei mai buni îi promovăm. Și atunci am spus împreună, la etapa inițială, împreună cu doamna prim-ministru, că haideți să facem tot posibilul să nu promovăm membri de partid. Bine, era ideea nici în guvern să nu promovăm membri de partid. Da. Pentru că noi am propus în funcție de miniștri unele persoane și nu ni s-a acceptat pentru că sunt membri de partid. Nu vreau să critic cum procedează partenerii, dar bine, acesta este a doilea risc, numirea în funcții care ar putea să fie o bombă sub majoritate parlamentară. A treilea risc, reformele economice și în mare parte generate de programele semnate, memorandum cu Fondul Monetar Internațional. Unele reforme pe care ar putea să se insiste din exterior, cu costuri sociale, care ar putea să nu fie acceptate de toți în coaliție. Acesta este a treilea risc. Al patrulea, riscurile bugetare energetice, blocul acesta, economic.
O să discutăm și pe marginea
adică tarifele, aspecte. Adică veniturile la bugetul de stat, suportul din exterior. Nu cred că vom admite careva întârzieri cu plățile, dar acesta tot este un risc care noi trebuie să înțelegem că el există și el trebuie gestionat. A cincea grupă sunt riscurile geopolitice și aici este vorba de lupta geopolitică între mari jucători. La această etapă ei au consens pe Republica Moldova.
Dar s-ar putea
dar
să apară un dezechilibru?
Eu nu cred că în relație Uniunea Europeană, Federația Rusă, ar exista astfel de riscuri. Mi se pare că, cel puțin referitor la această regiune, există poziții comune. Mai sensibil ar fi lupta geopolitică între Federația Rusă și Statele Unite. Dar noi putem să facem declarații că nu ne afectează. Ne afectează. Și poate să ne afecteze inclusiv această majoritate parlamentară, această coaliție. Și noi trebuie să ținem cont de aceasta. Cum să-l depășim acest risc? Prim-ministru trebuie să meargă în Rusia, eu trebuie să merg în Occident mai des, pentru a spune foarte clar care sunt prioritățile actuale guvernării. Nu înseamnă nimic că cineva schimbă vectorii, chestii și așa mai departe, dar noi suntem în primul rând conducători de stat. Și președintele țării, în toamnă, în septembrie, deja preventiv avem fixat agenda pentru Bruxelles, va fi vizita mea oficială la Bruxelles, va fi vizita mea în Statele Unite, sper că vor fi și întrevederi bilaterale cu conducerea Statelor Unite. O să am, evident, și o vizită la Moscova pentru a discuta cu gazul ce facem. Cred că la fel ar fi bine ca doamna prim-ministru să aibă o vizită în direcția cealaltă.
Doamna Sandu a anunțat că ar putea la început de septembrie să efectueze o vizită în Federația
Rusă. Pentru a minimiza acest al cincilea grup de riscuri geopolitice, noi trebuie să fim mai deschiși toți, și cu estul și cu vestul. Se referă și la președinte și la guvern, ceea ce nu au fost anterior.
Cel mai important, cred că contează și sinceritatea și mesajele pe care le spuneți la Moscova să fie identice cu cele pe care le anunțați în Occident.
Noi am discutat cu dumneavoastră acest subiect anterior. Eu tot timpul spun exact aceleași mesaje și lui Hogan și lui Văsnițov și exact aceleași mesaje când merg la Moscova sau la Bruxelles sau acum când voi merge în Statele Unitele Americii.
Ca să ducem la bun sfârșit gândul referitor la alegerile generale locale.
Da, da. Și a șasele grupe de risc sunt riscurile politice interne. Și aici se referă la două componente. Alegerile locale și asumarea angajamentului și respectarea angajamentului că nimeni dintre noi nu face jocul cu Partidul Democrat, cu fracțiunea Partidului Democrat sau ușor și nu atrage deputați din aceste fracțiuni pentru a-și majora fracțiunea așa cum au făcut cei până acum.
Deci nu acceptați transfugii.
Deci și a șasele risc este gestionabil. Noi am expus poziția publică și înțeleg că colegii din coaliție sunt de acord că noi nu acceptăm transfugi și nu avem de gând să creăm coaliții în acest Parlament cu alte fracțiuni decât cei asupra care am convenit.
A fost președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Varianta integrală, inclusiv cu video, o găsiți pe pagina noastră de net. O investigație a Europei Libere aduce elemente noi în legătură cu împrejurările recente explozii din Rusia, despre care Kremlinul nu se arată doritor să dea multe detalii. Dan Alexe.
Explozia a avut loc pe 8 august și a ucis cel puțin 5 oameni, 5 specialiști care lucrau acolo. Kremlinul a recunoscut că era vorba de experiențe militare, dar asta a făcut ca specialiștii în Europa și America să se întrebe în ce măsură a fost vorba de o explozie atomică ce ar putea duce la o iradiere pe termen lung. În vechea tradiție sovietică, autoritățile au dat foarte puține detalii, atât în legătură cu numărul victimelor, cât și al gradului de periculozitate prezentat de radiații. Ministerul Apărării anunțase inițial doar 2 victime. A trebuit ca agenția nucleară Rosatom să anunțe moartea a 5 angajați în vreme ce testau o rachetă, se spune oficial, propulsată de izotopi radioactivi. Izvestia, cotidian guvernamental, a scris că rachetele aveau baterii nucleare. Radiațiile au fost măsurate și semnalate imediat în portul cel mai apropiat, Severodvinsk, dar autoritățile au insistat că ele nu prezintă niciun pericol. În Severodvinsk și mai departe în Arhanghelsk, populația locală e însă din ce în ce mai nemulțumită în fața absenței informațiilor credibile. Medici în Arhanghelsk care au trebuit să trateze răniți s-au plâns că n-au primit niciun fel de informații despre riscul radiațiilor. Câțiva doctori au trebuit să fie duși la Moscova pentru a urma la rândul lor un tratament. E foarte greu de emis o ipoteză verificabilă în legătură cu natura armelor testate. Unii specialiști au invocat rachete nucleare numite Burevestnik, cele cu care Putin se lăuda anul trecut. Un specialist a vorbit despre un posibil generator termoelectric cu radioizotopi, alții despre o dronă nucleară sau o rachetă supersonică de tip Zircon. Pare dovedit că experiența a avut loc pe o platformă marină aflată nu departe de Țărm. O comparație cu accidentul de la Cernobâl pare însă exagerată. E însă stabilit că 2 din stațiile rusești care detectează astfel de radiații au încetat să emită pe 10 august, la doar 2 zile după explozie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revista presei românești, care cuprinde câteva referințe moldovene, este prezentată ca de obicei de la București de Tania Radu.
Interviu cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, semnat de Octavian Manea în revista 22. Șeful diplomației de la Chișinău răspunde unui evantai larg de întrebări care acoperă mai degrabă atribuțiile unui prim-ministru. Nicu Popescu descrie stadiul bătăliei pe care guvernul Maia Sandu intenționează să o ducă împotriva corupției. Suntem, spune el, în stadiul în care mai multe instituții ale statului sunt în proces de recrutare de oameni noi. Avem nevoie de susținere instituțională din partea Uniunii Europene, a Consiliului Europei și a Statelor Unite pentru agențiile noastre de aplicare a legii. Trebuie să începem să reconstruim aceste instituții. Întrebat despre compromisurile presupuse în cadrul coaliției cu socialiștii, el spune că niciunul dintre cei 2 parteneri nu deține majoritatea, compromisul era deci obligatoriu. Cităm, compromisul politic care stă la baza actualei coaliții se fundamentează pe ideea că Moldova nu își va revizui angajamentele internaționale preexistente. În consecință, Republica Moldova va rămâne pe calea europenizării și va accelera punerea în aplicare a acordului de asociere, am încheiat citatul. În plan economic, nici n-ar fi loc de compromis câtă vreme Republica Moldova are 88% export către statele Uniunii și numai 8% către Rusia. Prioritatea zero a acestui guvern rămâne justiția, cu tot ce intră sub această mare umbrelă. Reforma poliției, reforma judiciară, reforma instituțiilor anticorupție, a parchetului. Va fi dur, va fi lent, va fi greu, dar nu există alternativă, spune Nicu Popescu. Relația cu România ar trebui, în opinia ministrului, să se traducă în rezultate mult mai palpabile. Gazoductul, drumuri, autostrăzi, poduri, pentru a face mai rapid și mai ieftin fluxul de mărfuri și de oameni. Valentin Naumescu revine pe site-ul Contributors la ideea că alianța dintre blocul Acum și Partidul Socialiștilor a fost o greșeală. Vorbește despre uriașa capcană în care au căzut Maia Sandu și blocul Acum prin încheierea alianței cu Dodon și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, prin care au predat de bunăvoie prin mecanism democratic parlamentar cheile puterii Moscovei. Potrivit lui Naumescu, cităm din nou, Republica Moldova este acaparată treptat de apropiații Moscovei în posturi cheie ale sistemului. Președintele Curții Constituționale, președinta Parlamentului, șeful parchetului anticorupție, conducerea serviciului de informații, etc. O pleiadă de post-sovietici preiau manetele și butoanele instituțiilor care fac jocurile din umbră, ceea ce nu e deloc surprinzător, având în vedere că Acum este doar partenerul mic al coaliției, păpușa de pus în fereastră pentru confortul occidentalilor. Maia și savanții ei de la guvern, continuă Naumescu, prestigioși cercetători din lumea academică au rămas, în schimb, să ducă povara economică și să răspundă pentru costurile crizei care va să vină. Am încheiat citatul. Analistul laudă rezerva consecventă a președintelui Klaus Iohannis față de acest aranjament de guvernare de la Chișinău. Rezervă exprimată direct într-un prim moment, păstrată apoi măcar în neinvitarea lui Igor Dodon la București. Liderii blocului Acum ar fi trebuit să știe, mai spune Naumescu, că nu mergi niciodată la guvernare din poziția a treia. Riști să fii călcat în picioare de primele două forțe politice. Mai îngrijorător, îi se pare însă felul în care Occidentul a stimulat formarea coaliției. Senzația este că s-a preferat o soluție, oricare ar fi ea, cu atât mai comodă cu cât este acceptată și de Rusia. Traducerea situației e simplă. Gata cu extinderea către Est. De la București către Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
3 milioane de metri cubi de gunoi. Este un munte uriaș. Atât s-a adunat anul trecut în Moldova. 2 milioane din acestea sunt aruncate de populație, restul de întreprinderi. Mai mult de o treime din deșeuri revin Chișinăului. În această cantitate intră și deșeuri toxice, baterii, tehnică, substanțe medicale, termometre. Însă nimeni nu cunoaște volumul exact al deșeurilor toxice în Moldova. Newsmaker a analizat cine și cum colectează, sortează și reciclează deșeurile și de ce e atât de rău în Moldova la acest capitol. Poate oare un pensionar din Florești și fiul său cu grad de dizabilitate să trăiască cu 2500 de lei lunar? Sunt oare 25.000 de lei suficiente pentru o familie cu 5 copii și pentru ce ajung acești bani? Până în prezent, în Moldova nu s-a format o viziune generală despre trai decent. Newsmaker a analizat cum își imaginează un trai decent cercetătorii, economiștii și cetățenii simpli. Compania concesionară a aeroportului internațional Chișinău și-a schimbat proprietarul. Noul proprietar majoritar a devenit businessmanul Nathaniel Rothschild. Cei de la Ministerul Economiei susțin că statul nu dispune de pârghii pentru a influența tranzacția de vânzare-cumpărare a companiei AVMV.
A fost Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de final. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean. Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai bună!